Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämä on tämän päivän aihe, niin se on Luukkaan, jos teillä on Raamattu, niin se on Luukkaan 18 ja mikohan se jäi 8. Joo, Luukkaan 18 ja 8. Siinä se lopussa, mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? No, annetaan Raamatun itsensä vastata. Se, niin kuin mä sanoin viimeksi, niin se kreikankielinen alkutekstin muoto on sellainen, että se olettaa kieltävää vastausta. Kreikan kielessä on kaksi erilaista kysymyssanaa, Suomessa oikeastaan vain yksi. Ja se pääsi vähän niin kuin aina kääntää vähän yliampuvasti, että onhan asia niin onhan, tai eihän asia ole näin eihän, että tulisi niin kuin esiin se, että mitä sillä alkukielellä me halutaan kysyä itse asiassa. Mitä se sitten tarkoittaa, kun minä sanoin, että no eipä löydy, koska siihen oletetaan vastaus, että ei löydy. Ensimmäinen osa siitä on oikeastaan, tässä uudessa käännöksessä on muuten alaviitekin, toisen Timoteuskirjeen 3. Ja ihan se alku, 5 ensimmäistä jaetta. Paavali sanoo viimeisestä päivistä näin. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Tässä siis kirjoittaa oppipojalleen Timoteukselle. Eli Paavali tässä nyt toimii opettajana ja opettaa opettaja olemaan opettaja. Hyvin sopii tämän päivän aiheeseen. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteliviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, lepymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvää vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä, järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman, kartasellaisia. Eli tässä on Paavalin kuvaus lopun ajan ihmisistä. No, että nyt ei tarvitse joutua ihan epätoivoon, niin muistatteko, mitä Jeesus sanoi, millainen se maailmanlopun ajan päivät tulisivat olemaan? Vaikka Matteus 24, Luukkaan 21 on siinä samassa tekstissä, mennään vähän eteenpäin Luukkaassa, niin Jeesus jatkaa. Millainen se oli? Hän sanoi, että niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva ihmisen pojan tullessa. No oliko siellä yhtään uskovaa Nooan päivinä?
Oli.
Kuinka monta?
8
ihmistä, eli oli siellä muutama. Mutta että, jos ajattelee, että 8 versus koko muu maailma, niin ei siellä kovin montaa ollut. Ja sama tilanne itse asiassa Jeesus sanoi, että näin tulisi olemaan ajan lopussakin. Siellä olisi se muutama Jumalalle uskollinen todistamassa totuudesta, mutta ei kovin monta verrattuna siihen koko määrään ihmisiä, mitä maailmassa sillä hetkellä on, kun Jeesus tulee takaisin. Sitä se tarkoittaa se, että ei löydy uskoa. Se on hyvin pieni joukko sitten se, joka on Jumalalle uskollinen. Meikkaan, että vielä ei ihan se päivä ole, mutta ei se varmaan kauhean kaukanakaan ole. Kyllähän tämä meidän aika erikoinen aika on, missä me elämme. Mutta että yhä vaan, toisin sanoen, se uskovien määrä suhteessa ei-uskovien määrään pienenee ja pienenemistään, kunnes lopulta saavutetaan joku sellainen raja, jonka vain Jumala tietää, missä se menee niin pieneksi, että sitten ollaan sillä rajalla, että sitten Jeesus tulee takaisin. Mutta että se ei tarkoita, että ei maailmasta löydy yhtä ainoata uskovaa, mutta että se tarkoittaa sitä, että löytyy vain hyvin vähän. Vastasiko tämä nyt sun kysymykseen? Okei, ole hyvä. Kyllä. Kyllä, ihan totta. Itse asiassa, minkä takia me täällä tätä lähetystyötä tehdään? Eikö Jumala pystyisi hoitamaan tämän asian kaiken paljon tehokkaammin? Mihinkähän meitä tarvitsee? Oletko sä koskaan miettinyt, minkä takia Jeesus lähetti apostoleita? Miksi hän ei lähetä saman tien kaikkia enkeleitä taivaasta tekemään? Mä veikkaan, että hän olisi yksikin enkeli paljon tehokkaampi kuin me kaikki yhdessä. miksi se meille on se tehtävä jätetty? Joo, sä oot ihan oikeassa. Se on just näin. Me tarvitsemme sitä. Niin, mä olen huomannut, että kun mä toimin opettaja, että mä opin itse eniten. Se on ihan totta. Nyt itse asiassa mennäänkin sitten siihen, että kuinka opetan muita tehokkaasti, itse asiassa opin silloin itsekin tehokkaasti. Eli millä tavalla Jeesus oli opettajana. Tämän päivän luento ei ehkä ole ihan niin pitkä kuin viimeksi, että varmaan voidaan tuossa vaihtaa sitä ajatuksia lisää tässä loppupuolella. Mennään, otetaan tätä muutama ajatus. Mitä Raamattu kertoo siitä, millainen Jeesus oli opettajana? Mä nyt en kaikkia kerro tänään, koska mä aion sitten pitää pari viimeistä luentoa vertauksista, jotka Jeesus kertoo, ja selittää teille muutaman vertauksen, mitä ne tarkoittaa, sellaisia vähän vaikeammin ymmärrettäviä vertauksia. Niin ei mennä kaikkeen, mutta otetaan tänään tietyt perusasiat. No ensinnäkin kaikissa evankeliumissa niin Jeesusta kutsutaan opettajaksi. Se on kreikaksi didaskalos, ja se on itse asiassa ihan sama sana kuin tuo aramea rabbi-sana. Varmaan olette kaikki kuullut sen, kun mäkin monta kertaa täällä jo maininnut, että juutalaisten joukossa oli rabbeja. No se tarkoittaa yksinkertaisesti vain opettajia. Sillä on sitten kyllä sellainen merkitys, että opettaja niin kuin siinä mielessä, että on niin kuin tällainen jonkinlainen herra, jota myös kunnioitetaan. Ei vaan niin kuin sellainen opettaja niin kuin meillä tänä päivänä opettaja, että kuunnellaan, että mitä se sanoo ja lähdetään kotiin, vaan että ollaan valmiit seuraamaankin sitä hänen esimerkkiään. Rabbi tarkoitti nimenomaan sellaista opettajaa, jonka se opettaminen oli enemmänkin sitä elämistä ja sen elämisen matkimista ja imitoimista, kuin vaan, että kuunnellaan, että mitä se sanoo. Sellainen oli rabbi, tai ainakin olisi tullut olla. Kaikki kolme, Matteus, Markus ja Johannes, käyttää tätä sanaa. Luukkaassakin se itse asiassa tavallaan löytyy se ajatus, mutta mä näytän sitten, minkälaisen piirteen Luukas tuo esiin, jota muut eivät tuo. Mikä on tietysti sikäli mielenkiintoista, että nyt täytyy muistaa, että Luukas oli se, joka kirjoitti nimenomaan. Hän oli itse pakanuudesta ensin juutalaisuuteen kääntynyt henkilö ja siitä sitten kristityksi. Ja hän oli kreikkalaista alkuperää. Ja hän kirjoittaa henkilölle, joka oli kreikkalainen. Se oli se Teofiilus-niminen mies. Niin hän lähestyy tätä Teofiilusta pikkusen eri tavalla. Nyt sana rabbi tai didaskalos oli tuttu tietenkin Palestiinassa asuville ihmisille ja hebrealaisille yleensä, mutta Luukas tekee sitten pienen tempun, niin mä kerron sitten, mikä se on. Nyt sitten, jos otetaan tuo, luetaanpa tuo teksti, niin tiedätte, mitä mä tarkoitan. Johanneksen 20 ja 16. Täällä ylösnousemus sunnuntaina, niin. Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle. Ja se on se tilanne, muistatte kuinka Jeesus ilmestyy Marialle ja Maria luulee, että joku puutarhuri keskustelee hänen kanssaan. Käytkö hakemassa Raamattu, jos siellä vielä on täällä muutamalla on. Niin varmaan löytyy eteestä muutama lainaltaksi ajaksi. Eli Johanneksen evankeliumin 20 ja 16. No ratkee se noinkin itse asiassa. Joo, aivan. Mutta että tuolta löytyy. Onko joku, jolta puuttuu vielä Raamattu, että haluatte lainata? Joo. No, kun tehdään näin samalla, tulee vähän Raamattu tuumaksi, kun luetaan itse täältä näitä tekstiä. Eli toisena Maria luulee ensin Jeesusta puutarhuriksi ja kysyy sitten sen jakeeseen, 15. Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, siis Jeesuksen ruumiin, niin Sano, minne olet hänet pannut, minä haen hänet takaisin. Tai haen hänet pois, niin kuin tässä meidän käännöksessä lukee. Voitaisiin kääntää myös hänet takaisin, kummin päin vaan. Ja sitten meille kerrotaan, silloin Jeesus sanoi hänen Maria. Maria kääntyi ja sanoi, rabbuuni. Se on hebrea ja merkitsee opettajani. Nyt rabbuuni on rappisanan sellainen muoto, joka on itse asiassa äärimmäisen harvinainen sen tähden, että tätä sanaa ei kyllä uskallettu sanoa rabbista, koska tätä käytettiin Jumalasta, tätä rabbuuni-sanaa. Se oli sellainen rabbisanan tällainen hienompi, suurta kunnioitusta tarkoittava muoto, ja sitä käytettiin yleensä vain Jumalasta. Silloin kun puhuttiin Jumalasta minun opettajanani, niin puhuttiin rabbuunista, eikä rabbista. Ja nyt sitten Maria tässä sanoi Jeesukselle juuri tämän rabbuuni-sanan. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen vivahde, joka on hyvä tietää, että se ei tarkoita vaan pelkästään tällaista opettajaa, niin kuin me ajateltaisiin sana opettaja, vaan rabbuuni-sanalla on nimenomaan tällainen vivahde, joka liittyy Jumalaan. No sitten, nyt sitten Luukas. Niin kuin mä äsken sanoin, Luukas kirjoitti nyt sitten tälle Teofilokselle, joka oli kreikkalainen nimi, kertoo meille, että tuota Teofilos oli kreikkalainen. Muuten se nimi tarkoittaa miestä, joka rakastaa Jumalaa. Ihan mielenkiintoinen nimi henkilölle. Ja sellaiselle henkilölle Luukas kirjoitti. Ja Luukas käyttää nyt sitten niissä kohdissa, voitaisiin ottaa vaikka tuo Luukkaa 5:5 esimerkiksi. Noissa kaikissa jakeissa tämä sama asia esiintyy, otetaan vaikka se teksti. Luukkaa 5:5. Niin käyttää vähän toista sanaa niissä yhteyksissä, missä nämä kolme muuta evankelistaa käyttävät sitä sanaa didaskalos tai rabbi. Niin sitten Luukas käyttää sanaa epistatees. No tämä ensimmäinen 5:5 on nyt sitten semmoinen teksti, jossa ensinnäkin Jeesus kutsuu Pietaria ja muita opetuslapsia, ja ne ovat siellä olleet ongella tai soutamassa ja kalassa, ja ei ole oikein tullut mitään. Ja sitten kun Jeesus opettaa puheensa, niin hän sanoo Siimolle, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Ja tähän Siimon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. No siinä on juuri tämä epistatees-sana. Nyt epistatees on siitä mielenkiintoinen sana, että mä tarkistin sen, miten sitä käytettiin. Muinoin, kun olette varmaan kuulleet näistä kreikkalaisista filosofeista, Platosta ja Aristoteleesta ja Sokrateesta ja Pythagoraasta, ainakin jossakin vaiheessa on varmaan nimet vilahtanut, jos ei muuten sano mitään, mutta näitä filosofeja, joita länsimainen kulttuuri kovasti arvostaa, ja esimerkiksi Aristoteleenkin, niin keskiajan kirkko kanonisoi, että se mitä Aristoteles sanoo, niin se on totta eikä tarua. He voi vähän aina huvittaa se päätös sen takia, että Aristoteles oli se filosofi, joka sanoi, että hämähäkki on eläin, jolla on kuusi jalkaa. Ja se oli melkein 20 vuosisataa sitten tieteellinen totuus, kunnes yksi munkki keskiä laski, että kahdeksan jalkaahan sillä hämähäkillä on. Että se siitä Aristoteleesta. Mutta tätä epistatees-sanaa käytettiin näistä kreikkalaisista filosofeista ja heidän opettajistaan. Ja sillä oli sellainen konnotaatio jälleen, että ajateltiin näiden kreikkalaisten kuuluisien filosofien saaneen oppinsa ja ajatuksensa, tietysti kreikkalaiset uskoivat, että he saavat niitä omilta mytologian jumalilta. Ja sen takia heistä käytettiin tällaista nimisestä epistatees, joka tarkoittaa ei vaan tällaista opettajaa, vaan nimenomaan sellaista mestaria ja päällikköä ja herraa, jota pitäisi kumartaakin. Ja nyt ihan tarkoituksella Luukas sitten käyttää Jeesuksesta tätä epistatees-sanaa, koska hän halusi sanoa, että itse asiassa Jeesus on se oikea opettaja, jolla on se jumalilta tuleva todellinen tieto. Ja koska ei ole tietenkään kuin yksi Jumala, niin ei voi olla kuin yksi Jumala, jolta se tieto tulee. Mutta että hän ihan tietoisesti meni ja valitsi tämän sanan, että ei ne ole niitä epistatees, nämä kreikkalaiset filosofit. Minäpä kerron sinulle, kuka on se oikeasti se epistatees. Ja se on meidän käännöksessä yleensä käännetty sanalla mestari. Tässä kohtaa se oli käännetty sanalla opettaja. Joissakin muissa Luukkaan noissa kohdissa käännetty sanalla mestari. Mutta se on sama sana. Mutta sillä on juuri tällainen tarkoitus, missä se tulee sieltä. Tämä on se jumalallisen tiedon opettaja. Sitä se sana tarkoittaa. Joo. Vanhemmassa käännöksessä muistaakseni oli kaikissa kohtaa mestari, kyllä. Uudemmassa käännöksessä on vähän vaihtelee, että kumpaa siinä on käytetty. Näitä tietenkään, mitä mä nyt kerron, niin ei voi tietää, jos ei ole katsonut, mitä alkutekstissä sanotaan ja näitä tämmöisiä konotaatioita, mutta sillä mä otin ne esiin, kun ne tuo tähän tiettyjä semmoisia piirteitä, mitä ei muuten ehkä voi tietää. Mutta kiva tietää todellakin, että Luukas tekee juuri näin, että ei ne ole ne kreikkalaiset filosofit siellä se totuuden torvi, vaan tässä onkin se totuuden torvi. Mä joskus muuten miettinyt, että miten ihmeessä se onnistukin menemään niin, että melkein 2000 vuotta ihmiset uskoi sokeasti Aristoteleesta, joka väitti, että hämähäkillä on kuusi jalkaa. Kukaan ei niin kuin kyseenalaistanut sitä asiaa. Ennen kuin sitten yksi munkki tosiaan vahingossa vaan laski ne jalkojen lukumäärä. No niin. Sitten evankeliumissa on sellaisia mielenkiintoisia piirteitä tämän sanan ja ajatuksen käytössä, että Matteuksessa ja Luukkaassa, en tiedä mistä se johtuu, mutta opetuslapset ei koskaan puhu Jeesuksesta opettajana. He ei koskaan sano, että Jeesus on rabbi. Mutta Jeesus itse puhuu itsestään rabbina. Ja kaikki muut puhuu Jeesuksesta rabbina eli opettajana. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on sitten Juudas Iskariot, eli juuri se henkilö, joka petti Jeesuksen. Opetuslapset ei koskaan sano Jeesusta opettajaksi. Siis käyttäen tätä rappi- tai didaskalos-sanaa. He käyttää sitä epistatees-sanaa, eli sitä mestarisanaa, joka oli enemmän. No sitten Markuksessa asia just toisinpäin. Tästä tulee hyvin esiin nämä eri evankeliumin erilaiset piirteet ja tarkoitusperät. Nyt sitten Markuksen evankeliumissa vain ja ainoastaan opetuslapset kutsuu Jeesusta rabbiksi. Eli menee just päinvastoin kuin Matteuksessa ja Luukkaassa. Kun sitten taas Johanneksessa kaikki kutsuu Jeesusta opettajaksi. Sillä on tekemistä sen kanssa, että mitä Matteus, Markus ja Luukas halusivat kertoa. Eli mitä asioita he halusivat painottaa Jeesuksesta. Sen tähden se ilmiö on tällainen. Mä kerron teille tässä kohtapuoliin vielä tästä rabbeista jotain, niin ymmärrätte vähän paremmin, miksi näin. Mutta sitten se, mitä Jeesus tekee, niin itse asiassa hän menee pidemmälle. Hän ei sano olevansa didaskalos, hän sanoo itse asiassa olevansa hodidaskalos, eli se opettaja. Taas vaikka Matteus 26. Luetaan tuo teksti. Matteuksen 26 ja 18. Nyt tässä meidän käännöksessä tietenkään suomen kielessä tätä ei helposti näe, koska meidän käännöksessä yleensä ei laita se sanaa. Vaikka nyky-Suomessa muuten se-sanaa saa käyttää ihmisestä, niin hassulta kuin se kuulostaakin. Muutama vuosi sitten kielitoimisto teki semmoisen päätöksen, että se-sana on persoonapronomiini. En minäkään muista, että minun nuoruudessa olisi ihan lapsena kukaan olisi sanonut toista ihmistä, että no se teki sitä ja sitä. Nykyisin puhutaan ihan yleisesti sanotaan, että no se teki sitä ja sitä. Tai enää, että hän teki sitä ja sitä. Mutta tässä tekstissä 26.18. Jeesus sanoi, menkää kaupunkiin, hän ei voi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle. Opettaja sanoo, ja nyt tässä kohtaa juuri nämä sanat, hohdidaskalos, eli se opettaja sanoo. Eli se, sillä viitataan siihen, että se opettaja, jota kaikki odottivat, eli toisin sanoen Messias, se opettaja sanoo. Hetki on lähellä ja niin edelleen. Nämä on sitten Markus 14 ja Luukas 22 on tämän rinnakkaisteksti. Mietin tuossa, että voitaisiko me ottaa oikeastaan vielä tuo Johanneksen 3 ja 2kin. Itse asiassa, jos vertaa nyt sitten tätä ajatusta siihen, mitä Nikodemus sanoi Jeesuksesta, niin sehän tulee näin. Nikodemus tuli yöllä nimittäin Jeesuksen luokse ja sanoi, että Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Ja tässä itse asiassa etukäteen jo Nikodemuskin tunnusti, että kyllähän se näin on. Ei kukaan voi tehdä sellaisia tunnustekoja, joita Jeesus teki, ellei Jumala ole hänen kanssaan, ellei Jumala ole häntä lähettänyt. Ja se tulee nyt sitten vaan esiin siinä, mitä Jeesus itse sanoo myöhemmin itsestään. Saatte tosiaan sitten, kun mä teen teille sen monisten nipun, niin kaikki tämä tulee kyllä paperilla teille. Ei tarvitse yrittää muistaa. Saa kirjoittaa tietysti nyt jo muistiinpanoja, jos haluaa. Mutta saatte nämä tosiaan kaikki sitten ihan printattunakin. No niin. Luetaanpas tuo Markuksen 8. Tämä on aika tärkeä asia tietää. Koska tämä nyt liittyy siihen, että miksi Jeesus opetti. Ja mikä oli se arvovalta, jolla hän opetti. Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta, kuka minä ihmisten mielestä olen? He vastasivat, no toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Eli ja toisten mielestä joku profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari vastasi hänelle, sinä olet Messias. Ja sitten Jeesus varoitti häntä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään. Tässä on nyt se, mitä opetuslapsetkin olivat jo havainneet, miksi Jeesus opetti niin kuin hän opetti. Muuten, mikä on Jeesuksen kuuluisin opetuspuhe? Vuorisaarna. Millä tavalla Jeesus yleensä opetti? Vertauksilla. Minkähän tähden vertauksilla? Miksi ei voinut sanoa suoraan? Joo. Se on se toinen puoli. Mä kerron teille sen toisen puolen tänään. Se liittyy näihin rabbeihin nimittäin. Okei. Nyt se tarkoittaa sitten se, että hän on Messias ja se opettaja, niin se tarkoittaa, eskatologia tarkoittaa lopun aikaa. Hän on se lopunajallinen opettaja, jolla on valta esittää, kuinka asiat oikeasti ovat. Eli siis Jumalan totuuden opettaja, jollaista toista ei ole eikä tule. Se on se ajatus tässä tekstissä. Voitaisiin ottaa tähän taas tuota teksti. Se on oikeastaan siinä Markuksessa. Tavallaan se sama ajatus. Se liittyy, että Jeesus jatkaa sitä tekstiä puhumalla ensin kuolemastaan ja seuraamisestaan. Ja sitten hän mainitsee siinä jakeessa 38, että joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, eli sitä opetusta. Sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Ja tietysti sitten on Johanneksessa ja Luukkaassa on sitten se toisinpäin se ajatus, että joka tunnustaa Jeesuksen, niin sen Jeesuskin on tunnustava isän ja enkelien edessä niin edelleen. Mutta että siinä on juuri se, että hänen opetuksensa kuitenkin ratkaisee sen, mikä on todellisuudessa totuus. Ja sitten meidän vastauksemme siihen hänen opetukseensa ratkaisee sitten sen, että miten meihin suhtaudutaan lopulta. Joo. se on itse asiassa sama asia. On. Messias on hebreaa ja Kristus on kreikkaa, mutta ne on sama sana. Ne tarkoittaa sama asia. Molemmat itse asiassa, jos ne käännetään suomeksi, tarkoittaa voideltu. Vanhassa testamentissa oli kolme asiaa, jotka voideltiin, siis puhutaan henkilöstä. Jumalan kansan kuningas, esimerkiksi David, voideltiin, eli hän oli prototyyppi messianista kuninkuudesta. Ylipappi voideltiin, eli hän oli prototyyppi tästä papillisesta toiminnasta. Ja sitten profeetatkin voideltiin, eli kreikaksi vai? No Suomessa puhutaan lunasta. Kreikaksi se on soter. Aa, ole hyvä. Joo. Joo, lunastia on ihan eri sana. Se ei ole Kristus, se on itse asiassa soter. Kreikaksi. Eli se kyllä käännetään joko pelastaja tai lunastaja suomeksi. Joo, ihan jommalla kummalla sanalla se käännetään. Voitaisiin kääntää kummalla tahansa. Joo. Se johtuu siitä, että sen ajan ihmisillä oli vääriä käsityksiä siitä, millainen se Messias eli Kristus olisi, joka tulisi. Ja sen tähden Jeesus ei halunnut, että se hänen opetustoimintansa joutuisi jotenkin uhanalaiseksi, kun ne ihmisillä oli vääriä käsityksiä siitä, millainen se tulisi olla. Ja sen tähden hän ei halunnut ihmisten tässä vaiheessa vielä tietävän, kuka hän on, jotta hän saisi ensin opetettua sen, mitä hän halusi opettaa. Katsokaa, ihmiset olettivat, ja se tietysti johtui siitä historiallisesta tilanteesta, että kun Messias tulee, niin hän on tämmöinen sotapäällikkö, joka ajaa roomalaiset pois täältä Palestiinasta. Ja se ei tietenkään ollut Jeesuksen tarkoitus alun perinkään ollenkaan. Ja sen tähden hän halusi opettaa rauhassa ensi opetuslapsille nämä asiat, jotta he voisivat kertoa ne muille. Ja sen tähden hän kiesi heitä kertomasta sitä muille. Se liittyy ihan siihen yksinkertaisesti historialliseen tilanteeseen, jossa oltiin. Meillä on sen verran aikaa, että tähän väliin mä voisin muuten kertoa, että tiedättekö mikä oli alkuseurakunnassa kristittyjen tunnuksena? Kalaa. Tiedättekö minkä takia? Onko meillä fläppitaulua? Mäpä kerron teille jotain siitä kalasanasta. Kyllä. Mutta mäpä opetan teille yhden semmoisen, tämä ei liity suoraan tähän opettamiseen, mutta itse asiassa sikäli kyllä, että tässä oppilaat oli oppinut tämän vertauskuvallisuuden kyllä hyvin. Sikäli tämä kyllä liittyy tähän asiaan. Oppilaat oli oppinut olemaan opettajan vertaisia. Voidaan se tähän ottaa, koska kyllä se aiheeseen liittyy ihan kivasti. Onko meillä semmoista kynää vaan täällä? No, on täällä joku kynä. Joo. Oho. Megalomaaninen kynä. Tätä kalaa käytettiin tunnuksena. Mutta kuinka moni tietää minkä takia? Se kyllä tavallaan liittyy siihen, mitä sanoit, että oltiin kalastamassa, mutta siinä on itse asiassa vielä vinhempi selitys. Oliko sinulla joku ajatus? Juu, mäpä näytän millä tavalla. Tämä on hyvä muistisääntö. Tässä tulee nyt tämä vertauskuvallisuus kivasti esiin. Minkä takia Jeesuskin kertoo kaikkia vertauksia. Tästä tulee nyt hyvin esiin tämä juttu. En kirjoita sitä kreikaksi teille. Mä kirjoitan sen suomen kielen aakkosilla, niin ymmärrätte sen ajatuksen. Jos tänne vaan jostakin löytyy tyhjä sivu. No niin. Kala. Jaha, tästä ei tule tulekaan. No joo, ei tästä tulekaan. Kokeillaan toista tussia. Tuleekos tästä? Ei. Kolmas vaihtoehto. Toivottavasti tästä tulee loppuun kynät. No on, tulee joku punainen kyllä. No joo, tästä tulee. Kala on kreikaksi. Mä nyt kirjoitan sen meidän aakkosilla. Sitä ei nyt ihan näin kirjoitettaisi tietenkään, koska se, no voimme sitten sen tietysti kirjoittaakin, sen haittaa. Noin, se olisi kreikaksi. Mutta idea on se, että näin. I tulee Jeesus-sanasta. Tämä on oikeastaan KH. Mutta kun ei meillä Suomessa sellaista käytetään koota. Kristos, eli Kristus. Teos, tämäkin olisi oikeastaan TH, mutta ei meillä kun Suomessa on, se on käytetään teetä. Se on Jumala. Oikeastaan se pitäisi laittaa vielä... oikeastaan pitäisi laittaa TU, eli Jumalan. Sitten se menee vielä oikein. Tuo sijaa muotokin. Eli epänä S pistetään U tonne. Poika, hyios. Ja sitten se on se soter. No tää on nyt se pelastaja tai lunastaja. Näin. Sen takia se kala oli tunnuksena, kun kaikki muistivat, että ai niin, siinä on tää ihan oleellinen asia sanottuna. Eikö heinä vertauskuva? Sen takia ne käytti sitä, osasinko mä piittää tähän kalaa. Jotenkin näin. Sen takia että kaloja sinne katakompeihinkin piirrettiin, kun sillä haluttiin nimenomaan korostaa tätä asiaa, että me, Jeesus Kristus on Jumalan poika, meidän pelastajamme tai lunastaja. Ja tämä näin. On kreikaksi kala. Niin kuin sanoin, hyvin ne oli oppinut sen vertauskuvallisen puolen tästä asiasta, nämä varhaiset kristit. Okei. Siinä on vaan tämmöinen lisätieto. Nyt tiedätte, minkä takia kaloja piirreltiin niin useasti. Okei, mitä, missä, milloin ja kenelle? No niin. Jeesus valitsi opetuslapsia. Ja tuota, niin kuin mä olen aikoinaan jo puhunut siitä ihan siinä ensimmäisessäkin luennossa, niin ne oli nimenomaan näitä Galilean keskiluokkaisia, keskiluokan työväkejä. Kalastajat kuuluu samaan ryhmään kirjureiden, lainoppineiden, publikaanien eli veroviranomaisten seppien kanssa. Ne ei ollut sieltä rikkaista, eikä ne ollut sieltä köyhistä, vaan ne oli sieltä hyvin menestyvästä keskiluokasta. Tietysti siellä oli niitä rikkaitakin keskiluokkalaisia, kun sillä Johanneksella ja Jaakobilla oli isä, jolla oli palvelijoita. Ihan kovin monella ei ollut palvelijoita siihen aikaan. Kyllä siellä varakkeitakin keskiluokan työmiehiä oli, mutta ei ollut kuitenkaan tämmöisiä rikkaita maanomistajia, eikä semmoisia köyhiä ihmisiä. Hän valitsi sieltä tavallisen kansan keskuudesta, siitä ihmisluokasta, mitä kuitenkin suurin osa ihmisiä edusti. Niin sieltä hän valitsi opetuslapsensa. Mateetees muuten oikeastaan tarkoittaa oppilasta. Ja sitä sanaa, tismalleen samaa sanaa käytettiin tuota näiden kreikkalaisten filosofien oppilaista. Nekin oli mateetees. Eli taas tämä tämmöinen kontrasti, että okei, tuolla on näitä filosofia, niillä on niitä oppilaita, mutta meilläpä täällä onkin se oikea opettaja, jonka oppilaita me ollaan. Juuri tällainen vastakkainasettelu järjen näiden sanojen kautta. Ja sitten, millä tavalla Jeesus opetti? Jeesus opetti opetuslapsilleen sellaisia asioita, joita hän ei koskaan paljastanut kenellekään toiselle. Hän puhui yleisesti. Mutta sitten hän joskus puhui sellaisia asioita, jotka hän puhui vain opetuslapsille, ei koskaan muille. Paavali oli muuten hyvä Jeesuksen oppilas. Jos luette apostolien teot läpi, niin huomaatte, että Paavali teki just tismalleen samalla tavalla. Aina kun se meni jonnekin uuteen kaupunkiin, niin Paavali etsi sieltä tietyn tyyppisiä ihmisiä, sieltä kaupungista ja meni ja opetti sen sille ihmiselle. Ei häntä aina kiinnostanut olla kadulla kaikille puhumassa. Hän etsi sieltä tietyn tyyppistä ihmistä, keräsi ne ympärille ja opetti heille. Ja siirtyi seuraavaan kaupunkiin. Ja syy oli aika yksinkertainen. Kun hän oli saanut opetettua sen pienen ringin, niin se pieni ringi rupesi kertomaan sitä kaikille muille. Jees opetti synagogassa eli näissä kokouspaikoissa, opetti temppelissä, opetti kodeissa, luonnossa ja niin edelleen. Itse asiassa Jeesus opetti aina siellä, missä ihmiset kulloinkin sattuivat olemaan. Ja se on vastakohta sille, mitä nämä sen ajan rappit tekivät, koska he aina käytännössä tekivät niin, että he opettivat jossakin tietyssä paikassa, minkä he olivat itse päättäneet, ja sinne he asemoivat, ja sitten kaikkien piti mennä sinne. Mutta Jeesus toimii just päinvastoin. Jeesus on se, joka kulkee ympäriinsä. Rappit teki niin, että oppilaat joutui kulkemaan ympäriinsä ja tulemaan sinne, missä se opettaja oli. Mutta Jeesus teki just päinvastoin, että Jeesus olikin se, joka lähti kulkemaan ympäriinsä. Ja sitten jos tuntee silloista Palestiinan tätä maantietoa, niin huomaa, että Jeesus kulki aina siellä, missä ihmiset kulkivat. Eli yleisten kulkureittien varrella. Suurten kauppareittien, suurten teiden varrella. Siellä ei hän mennyt sinne sivukyliin ja sivupolkuihin. Hän meni sinne, missä ihmiset aina olivat. Itse asiassa vuodessa ainakin on puhuttu sellaisessa paikassa, joka on tällaisten kauppareittien risteyskohta. No sitten se 12 opetuslapsen olivat sellainen lähirengas. Jeesuksella oli muitakin opetuslapsia. Nyt mä äsken sanoin, että Jeesus opetti opetuslapsia sellaista, mitä hän ei kertonut muille. Kuinka monta opetuslasta Jeesuksella oli? Siellä oli enemmän kuin se 12. Ja he olivat niitä, jotka kulkivat Jeesuksen mukana. Ja heille Jeesus opetti asioita, joita hän ei kertonut suurelle yleisölle. Mutta sitten hänellä oli nämä 12 erityistä opetuslasta, joille hän kertoo asioita, joita hän kertoo edelleen 70. Aivan oikein. Ja sitten itse asiassa siellä 12 joukossa oli vielä erityinen sisäpiiri, johon kuului Pietari, Jaakob ja Johannes. Ja joskus sitten neljäntenä siihen laskettiin Andreas. Tämä oli vielä sellainen sisäpiirin sisäpiiri, jolle Jeesus paljasti vielä asioita, joita hän ei niille muille 12kaan kertonut. Eli Jeesus oli itse asiassa hyvin tämmöinen hierarkinen malli, miten hän opetti ihmisiä. Tässä on itse asiassa se, minkä tähden tämmöistä pienryhmäajattelua harrastetaan tänä päivänä. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja sen lisäksi tietysti näiden kyseisten henkilöiden tuli tietenkin jatkaa sitä opetusta sitten, kun Jeesus kerran täältä maan päältä poistui. Eli oli siinä vielä tällainenkin ajatus taustalla, mutta oli ihan oikeassa, että Jeesus valitsi tietyt henkilöt. Muuten, mä olen monta kertaa saarnoissa sanonut, että jos Jeesus olisi valinnut niitä henkilöitä sillä perusteella, mitä ne henkilöt sillä hetkellä olivat, kun Jeesus heidät valitsi, niin hän olisi valinnut heistä yhtä ainoata. Niin paljon niissä henkilöissä oli kaikenlaisia puutteita. Mutta Jeesus valitsikin heidät sen tähden, että hän tiesi, mitä niistä ihmistä tulee. Juuri näin. Juuri näin. Jeesus opetti useilla kielillä. Tästä mä olen aikaisemminkin maininnut. Hebrea oli Jumalan palveluksessa käytetty yleiskieli. Kotona, siis normaalissa elämässä, Palestiinassa puhuttiin arameaa, mutta suurin osa juutalaisista osasi myös kreikkaa. Ja on ihan varmaa, että vuorisaarna ja keskustelu Pilatuksen kanssa, niin Jeesus on puhunut kreikaksi. No Mutta sitten se, mikä yleensä on yllätys monelle ihmiselle, on sitten se, että suurin osa itse asiassa Jeesuksen opetuksesta on hyvin samanlaista kuin mikä oli niillä konservatiivisilla fariseuksilla. Muistatko muuten, mitä fariseukset oli? No oli se maallikkoliike, jotka oli käyttänyt aikaansa olemalla niitä oman aikansa lainausmerkissä teologian tohtoreita. Herätys, sehän oli herätysliike. Fariseukset olivat maallikoita, heillä ei ollut pappeutta, mutta he olivat kansan suosiossa, he tiesivät ummet ja lammet Raamatusta. He olivat vajakautuneet kahteen koulukuntaan. Ja nyt on mielenkiintoista, että Jeesus hyvin usein on samaa mieltä konservatiivisten fariseusten kanssa siitä opetuksesta, mutta ei läheskään aina sitten samaa mieltä siitä, miten nämä kyseiset fariseukset elämänsä elivät. Itse asiassa Jeesushan sanoi, että se ongelma fariseuksien kanssa ei ollut niinkään siinä, mitä he opettivat, vaan siinä, että he itse eivät eläneet sen mukaan, mitä he opettivat. Eli he olivat tekopyhiä. Avioero-opetus esimerkiksi oli tismalleen samanlainen, eli että avioeron sai ottaa vain aviorikoksesta. Ei muusta syystä. Kun ne liberaali fariseukset oli niin, että sanotaan, että kun pullat polttaa uuniin, se riittää syyksi. Jos muistatte, kun minä kerroin siitä. No, sitten sellainen asia, joka vaatii vähän taas opettelemista, niin on se, että Jeesus osasi hyödyntää oman aikansa puhetaitoa, eli retoriikkaa, keskustellessaan lain oppineiden ja fariseusten kanssa. Eli Jeesus itse asiassa asetti itsensä samalle tasolle kuin millä tasolla se henkilö oli, jolle hän puhui. Oppineelle miehelle hän puhui niin kuin toinen oppinut mies. Tavalliselle maalaiselle hän puhui niin kuin tavallinen maalainen. Koulia käynnille niin kuin koulia käynyt. Ammattimiehelle niin kuin ammattimies ja niin edelleen. Hän aina asetti itsensä samalle tasolle sen ihmisen kanssa. Mikä oli se kohderyhmä, niin hän samaisti itsensä ja mukautti sen, miten hän puhui siihen kohderyhmään. Josta tullaankin sitten siihen kysymykseen niistä vertauskuvista, että minkä ihmeen takia vertauskuvia. Siksi, että sen ajan opettajat opettivat vertauskuvilla. Se oli tapa, jonka ihmiset olivat tottuneet. Se oli ihan normaali käytäntö siihen aikaan. Se meille saattoi olla vähän vierasta, kun me niin kovin harvoin käytetään vertauskuvia. Sen ajan ihmiset olivat opetelleet ajattelemaan vertauskuvien kautta. Mä annan esimerkin. Jos joku hebrealainen rappi haluaisi opettaa, että otetaan vaikka semmoinen hauska esimerkki. No joo, sovitaan näin, että minä olen jääräpäinen mies. Ja sitten jos joku hebrealainen haluaisi opettaa, että minä olen jääräpäinen mies, niin se alkaisi kertoa tarinaa miehestä, jolla on jäykkä niska. Eli sitä jäykkää niskaa käytettiin vertauskuvana sanomaan jotain tiettyä asiaa henkilöstä. Tällaisena vähän huvittavana esimerkkinä. Mutta siis tämä oli niin kuin se ajatus, millä tavalla ihmisiä lähestyttiin sen ajan yhteiskunnassa. Okei. Jeesuksella oli kuitenkin selkeä sanoma siinä, mitä hän opetti. Se sanoma on tietysti, että Jumala on rakkaus ja hänen valtakuntansa on lähellä. Ja tässä asiassa hän erosi sitten näistä kiivailijoista. Jos muistatte sen yhden poliittisen ryhmän, kun puhuin näistä kiivailijoista, mitä ne kiivailijat ja selotit olivat, että vapaustaistelijoita. Siellä oli se yksi kiivailija. Jeesuksen opetuslapsikin oli valittu yksi tällainen kiivailija. Mutta se opetussisältö oli ihan toinen. Nämä kiivailijat sanoivat, että ei kun otetaan miekat käteen ja nyt lähdetään ajamaan ne roomalaiset pois täältä. Jeesus sanoi, että ei kun rakasta vihollistasi niin kuin itseäsi. Eli juuri päinvastoin. Ja oleellista on tietenkin huomata se, että Jeesus ei opettanut vaan sanoi, vaan myös teoin. Hän eli todeksi sen, mitä hän opetti. Ja jos lähdetään miettimään, että mitä raamatullista esikuvaa nämä opetuslapset nyt kaikkein eniten sitten muistuttaisi, niin itse asiassa sille löytyy vain yksi vastine Raamatusta, Vanhan testamentin puolta, ja se on se, että Jeesus on ikään kuin se uusi Eliisa, eli Jumalan profeetta, jonka ympärille niitä profeetan oppilaita kerääntyy kuulemaan, että mitä sillä Jumalan lähettämällä miehellä on sanottavaa. fariseukset ja saduukeukset ja näiden muiden ryhmien oppilaat niin käyttäytyvät tietyssä mielessä niin paljon eri tavalla, että Jeesuksen opetuslapset on itse asiassa poikkeus. Joskus muuten Jeesus teki tällaisia vertauskuvallisia tekoja, ne ei ollut pelkästään vertauskuvallisia sanonparsia tai kuvauksia tai kertomuksia, vaan joskus hän teki tämmöisiä asioita, jotka itse asiassa on vertauskuvallisia. No sitten, jos otetaan nyt tähän loppuun tällainen rabbin oppilaaksi tulee, tästä mä puhuin viimeksi vähän se, mutta katsotaanpa semmoinen mielenkiintoinen seikko, joka liittyy tähän piirteeseen. Sen ajan yhteiskunnassa vain pojat kävivät koulua. Se on ihan luonnollista, sen ajan yhteiskunnassa oli jako, että pojille opetetaan nämä asiat ja tytöt opetetaan huolehtimaan kodista. Ja isät eivät yleensä opettaneet pojilleen näitä asioita, vaan pojat laitettiin 6-vuotiaana kouluun. Ja niitä kouluja tietysti ylläpitivät nämä rabbit, eli opettajat. Ja 6-vuotiaana alettiin opetella ulkoa Pentateukkia, eli 5 Mooseksen kirjaa. Oppikirjan oli kaikki ne 5 Mooseksen kirjaa, niitä luettiin lukemaan ja opettelemaan ulkoa. Useimmiten se muuten meni vielä sillä tavalla, että rabbi itse osasi ne ulkoa ja sitten sanoi, että muistakaa tämä ja tämä ja tämä, ja luetteli pitkän rimpsyn, sitten ruvettiin hokemaan ja puhumalla opetettiin. Kirjoitettuna oli lopuksi aika vähän asioita ylhäällä. Se meni suullisena tietona eteenpäin se tieto, useimmiten. Ja enpä vaan kyllä, itse täytyy muistaa, että minä en kyllä ainakaan osaa 5 Mooseksen kirjaa ulkoa, enkä tunne ketään, joka osaisi. Kyllä, se on totta. Edelleen löytyy juutalaisia, jotka toimii tämän saman mallin mukaan. Ja olet ihan oikeassa, kyllä. No sitten kun 5 Mooseksen kirja oli opittu, niin 10-vuotiaana, jos pääsi tentistä läpi, että osas, kun rappi sanoi jonkun jakeen, niin jos osas luetella 10 jaetta ennen sitä ja 10 jaetta sen jälkeen, niin kuin ulkomuista tuosta vaan noin, niin pääsi läpi tentistä. Ja sitten pääsi siirtymään seuraavalle luokalle. Eli 10-vuotiaana oli tämmöinen testi. Ja sitten 10-vuotiaana alettiin testin läpipääseenä päästä opettelemaan kaikkia loppua, mitä vanhassa testamentissa on. Katsotaanpas nyt, kuinka paljon tässä on tekstiä. Tuon verran sivuja. Opetelkaapas koko litania ulkoa. Kyllä tätä vähän aikaa menee. Mutta sitten itse asiassa tässä tuleekin sitten eteen se, että minkä takia Raamatusta löytyy tämmöisiä tietynlaisia kiasmeja. Eli sellaisia kuvioita, missä sama asia mennään niin kuin ees taas. Se on semmoinen muistikikka, millä muistaa asioita. Mutta koko tämän nimpsun opetteli ulkoa. Sitten tuli taas tentti. Ja jos 13-vuotiaana pääsit entistä läpi, eli osasi koko sen, mitä me kutsumme vanhaksi testamentiksi, osasi sen kokonaan ulkoa, niin siinä vaiheessa pääsi sitten rabbin oppilaaksi, henkilökohtaisesti oppilaaksi. Jos ei päässyt entistä läpi, niin siinä vaiheessa oppilas lähetettiin kotiin ja sanottiin, että olet hyvä mies, mene naimisiin, hanki perhe ja elätä itsesi sillä ammatilla, joka sinun isälläsi oli. Ja siitä päivästä lähtien isät opettivat oman ammattinsa pojilleen. Paitsi sitten tietysti niiden kohdalla, joissa isä sanoi, että jipii, mun poika pääsi rappikouluun. Se oli sen ajan yhteiskunnassa juutalaisten keskellä suurin mahdollinen kunnia, mitä isä saattoi saada, on se, että poika hyväksyttiin rappin henkilökohtaiseksi oppilaaksi. No sitten alkoi sitten vielä isomman litanian ulkoopettelu, eli sitten ruvettiin opettelemaan sitä, mitä mikäkin rappi on selittänyt, miten mikäkin rappi selitti sitä rappia, joka selitti Raamattua. Ja sitten näitä kirjoja niin kun löytyy vino, mitkä piti osata ulkoa. Ja jos siitä selvisi sitten hengissä ja osasi ulkoa, niin sitten oli niin sanottu lainopettaja. Eli ne oli kirjaviisaita, nämä lainopettajat, todellakin niin kuin viimeistä piirtoa myötä. Ne oli pitkään opiskelijoita ja lukeneita ihmisiä, ja joiden kanssa Jeesuksella yleensä aina meni sukset ristiin. Ehkä se kertoo sitten siitä jotain, että liiallinen opiskelukin voi johtaa vähän väärille urille. Nyt se, miksi mä otin tämän esimerkin, niin tämä auttaa ymmärtämään yhden mielenkiintoisen seikan, joka on aika hyvä huomata. Ja se on se, että kun kerta oli näin, että ne, jotka ei päässyt läpi sitä tenttiä, lähetettiin kotiin oppimaan ammatti ja hyödyntämään yhteiskuntaa muulla tavalla kuin rappina, niin sitten herää kysymys. Entäs ne Jeesuksen opetuslapset? Ensinnäkin, rappit ei koskaan hakeneet oppilaita, vaan oppilaat aina tuotiin heidän luokse. Ja sitten rappi kuulusteli heitä jonkun aikaa ja valitsi kermat päältä. Luetaan tämä teksti. Tässä on aika hieno opetus meille ehkä tälle illalle. Matteuksen 4, 21 ja 22. Sieltä jonkin matkaa kuljettua Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Isäkin mainitaan nyt. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Tai Markuksen 1, 19-20. Jonkin matkaa kuljettua Jeesus näki Jaakobin Sebedeuksen pojan ja hänen veneensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ne oli niitä ihmisiä, jotka oli jäänyt luokalle. Mitähän luulette? Mutta nimittäin joku kysyi, että eikö tämä nyt ole vähän outoa, että nämä nuoret miehet, no niin vaan jättää isänsä sinne niin kuin nallikalliolle. Että eikö tämä nyt ole aika törkeää käytöstä pojalta niin kuin isää kohtaan? Mä sanoin, että hei, kun selitys on tässä. Mä olen ihan varma, että sinä iltana isä piti isot pidot ystäville ja sukulaisille, että jipii. Täältä löytyi sittenkin rappi, joka hyväksyi hänen poikansa, kun hän oli jo menettänyt ihan toivonsa niiden suhteen. Ne oli niitä, joita ne rappille ei kelvannut, niin Jeesus lähti etsimään just niitä henkilöitä. Ja siinäpä se vinha puoli onkin. Jeesus ei ollut käynyt rappien koulua. Katsokaa, kun silloin kun muistatte Luukkaassahan kerrotaan, miten nämä lainopettajat ja rabbit ja faris, ne ihmettivät, että miten ihmisessä tällä nuorella 12-vuotiaalla pojalla on tämmöinen tieto. Eihän se ole missään täällä opiskeltu. Miten se voi tietää kaiken tämän? Tämmöisiä vielä kysyy meiltä. Hän oli kotiopetettu. Eli toisin sanoen Jeesuksen äiti opetti, Maria opetti hänelle nämä asiat. Mutta mun mielestä tässä on hieno opetus. Jeesus lähti etsimään niitä, jotka yhteiskunnan silmissä oli katsottu, että ei noisto mihinkään. Ei ne ole arvollisia tähän hommaan. Niin Jeesus lähti etsimään just niitä henkilöitä. Ei ole koiraa karvaan katsominen, niin kuin sanottu. Ahaa. No sitten se jutujuju olikin se, että miesten tai aviomiehen tehtävänä oli sitten opettaa koko muuta perhettä näissä asioissa. Ja siirtää se tieto sitten vaimolle ja lapsille ja sitten tietysti vaimo sitten siisi sen lapsilleen sinne mukaan. No ei ihan suoraan, mutta siihen oikeastaan sillä tavalla vihjastaan kyllä, mutta ei suoraan. Ja se on yksinkertaisesti sitä, että millä tavalla siihen aikaan perheen äidin tehtävä oli. No, tietysti opetti kaikki käytännön askareet niin kuin kotona opetellaan, eli pistettiin lapset tekemään samoja asioita kuin hänkin tekee. Mutta sitten siinä samalla Hän opetti tietysti sitä, mitä Jumalan sanassa oli kirjoitettu, mitä luettiin yhdessä ja rukoiltiin ja opeteltiin, mitä siellä kasvukas kyllä ihmisillä sitten aika yleisesti oli kotona kopioita Toorasta ja muusta vanhan testamentin kirjallisuudesta. Sitten luettiin. Kyllä, kyllä. Se on sitten toinen asia, joka kyllä pitää paikkansa. Eli... Niin. Joo. Joo. Mä en tiedä, mulla ei varmaan tällä koneella ole mukana, mutta ihan kohta, mä muistasin, kun mä olen joskus näin, se on vähän tällainen vitsi, mutta mä olen nähnyt tuota sellaisen tekstin, jossa joku teologian opiskelija joskus oli kirjoittanut sen, että millä tavalla erilaiset koulukunnat tuohon aikaan ja nykyisin suhtautuu johonkin yksinkertaiseen Raamatun tekstiin. Ja se oli väännetty sillä tavalla, että ajateltiin, että Raamatun teksti on tuota stop-merkki, joka on tuossa tiehaarassa. Ja sitten siihen tulee autoilija, ja ne erilaiset autoilijat kuvaa sitten sitä erilaisia tämmöisiä ryhmiä, että mitä ne tekee. Niin tuota, siinä tuli hyvin esiin se, että missä se ero oli Jeesuksen opetuksen ja rabbin opetuksen välillä. Nyt kun ne rabbeilla oli niitä erilaisia perinnäsääntöjä, jotka tulkitsivat yhtä rabbia, joka selitti aikaisempaa rabbia, joka selitti jotain Raamattua, niin siihen päälle nousi semmoinen valtava selitystraditio, millä ei välttämättä ollut mitään tekemistä sen alla olevan Raamatun tekstin kanssa. Ja nyt se kaikki jää pois siitä Jeesuksen opetuksesta. Jeesus tiesi kirjoitukset, mutta siitä jää kokonaan sitten se tämmöinen selitystraditio pois, minkä nämä lainopettajat opettelivat. Ja, se, ja siinä vitsissä mä muistan vain sellaisen asian, mä en muista ulkoa sitä, mutta idea oli se, että kun konservatiivinen fariseus tulee risteykseen, jossa on stop-merkki, niin se ensimmäisenä huudattaa 3 kertaa töyttäystä, että kaikki tietää, että hän on paikalla. Sitten pysähtyy 10 minuutiksi siihen stop-merkin eteen ja lopulta kääntyy, tekee U-käännöksiä ja menee toista tietä pitkin, ettei tarvitse välittää siitä stop-merkistä mitään. Ja sitten se, tämä rappiinen selitys on lisätty siihen sillä tavalla, että sitten joku rappi kysyy, että no minkä takia 3 kertaa? Piti töötätä. Sitten tuli lainauksia kaiken maailman rappeilta selityksenä 3, jolla ei ollut mitään tekemistä sen stop-merkin kanssa. Oli kaikenlaisia selityksiä, jotka liittyy numeroon 3. Se on vähän tämmöinen humoristinen kuva siitä, että mihin se olisi ajautunut se opetus siihen aikaan. Eli siinä oli tullut paljon semmoista, millä ei ollut mitään tekemistä Raamatun kanssa. Ja nyt Jeesus tarkoituksella jää niistä paitsi, jotta hän tietää, mitä täällä itse asiassa sanotaan muuttumattomana täällä sanassa. Ja sen hän sitten osasi. Ja sen takia hän ihmetteli ne rappit, että miten tämä mies tietää näin paljon. No siis se oli vaan tällainen esimerkki siinä vitsissä. Kyllähän numero 3 löytyy Raamatusta montakin kertaa, mutta että sillä ei välttämättä suoraan sitä korrelaatiota ole mihinkään. Se riippuu aiheesta. Ole hyvä. Kyllä, kyllä. Joo. No, synagogassahan sehän oli niin kuin viimeksi kerroin, tai milloin se oli edellisellä kerralla, taisin mainita. Ne oli kouluja, joissa nimenomaan luettiin Raamattua ja opeteltiin niitä asioita. Kyllä, mutta se oli myös kotona. No sitten siellä takana, ole hyvä sitten. Onkin muuten hyvä kysymys. Otetaan tuosta ensin vastaan sitten. Joo, sulla on joku kysymys. Mä vastaan molemmista. Joo. 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 No niin. Jeesus toimikin aivan päinvastoin kuin mitä sen aikainen kulttuuri toimi. Jeesus toimi aivan päinvastoin kuin sen ajan kulttuuri. Jeesuksen opetuskohteena olivat myös naiset. Päinvastoin kuin sen ajan yleisesti siinä kulttuurissa. Jeesus opetti naisiakin. No, kyllä se vähän omituista puhetta varmaan aiheutti, se on ihan. Mut sitten siihen kirjoitustaitoon ja lukutaitoon. Suurin osa ihmisistä ei osannut kirjoittaa eikä lukea. Kaikki oli pitänyt opetella ulkoa. Itse asiassa Raamattu mainitsee erikseen nämä kirjurit. Niin he olivat se ammattikunta, joka sitten sen lisäksi, että he olivat opetelleet näitä asioita ulkoa, niin olivat opetelleet myös lukemaan ja kirjoittamaan. Ja se oli itse asiassa synagogissa oli se ongelma, että jos synagogan jäsenmäärä oli kovin pieni, niin välttämättä ei löytynyt yhtään henkilöä, joka olisi osannut lukea ja kirjoittaa. Jolloin tietysti puhuja oli se, joka muisti ulkoa, mitä siellä jossakin tekstissä sanotaan. Sen perusteella, mitä hän sen 6-13 ikävuoden aikana oli oppinut niiltä rappeilta ja vielä muisti sen ulkoa. Se meni suusta suuhun se tieto eteenpäin. Se oli hyvin pieni osa ihmisiä, jotka osasivat lukea ja kirjoittaa. Se oli erikseen oikeastaan ammattikunta, tämä kirjurit, jotka sitten hallitsivat sen puolen. No toisaalta niinhän sanoo, että kun muistia kun kehittää, niin kun sitä koko ajan rassaa, niin se kehittyykin. Joo. Sen ajan yhteiskunnassa oli hyvin harvinaista, että osasi lukea, ja vielä harvinaisempaa, että osasi kirjoittaa. Tämä oli ihan yleinen ongelma. Se oli hyvin pieni etuoikeutettu joukko, joka tämän kykeni tekemään. Esimerkiksi suuri osa hallitsijoista ei osannut tuon taivaallista luku- ja kirjoitustaidosta. Sen takia niillä oli erikseen aina hoveissa kaikenlaisia apulaisia, jotka oli niitä, jotka osasi lukea ja kirjoittaa. Niille sitten aina piti lukea. No mitä siellä sanottiinkaan siellä päätöksessä, kun eihän minä tiedä, mitä siellä lukee. Tämä oli juuri yleinen problematiikka. Joo. Joo, se on totta. Jeesus osasi kirjoittaa. Joo. Mutta siinä olikin juuri näitä oppineita miehiä ympärillä aivan. Mutta se on yllättävää. Jeesus osasi kirjoittaa. Ja se on aika harvinaista. Anteeksi. Joo. Ja se oli aika yllättävää. Koska sitä tuskin hänen vastustajansa olettivat, että hän osaisi. No etupäässä joo, silloin. Mutta kyllä sitä oli harrastettu aikaisemminkin. Niitä jos muistatte Esran ja Nehemian kirjasta, niin siellähän kerrotaan, kuinka papit luki tekstiä ja samalla selitti sitä, kun ei kansa osannut lukea edes silloin. Se johtui siitä, että ne oli siellä Babylonian pakkosiirrossa niin kauan. Babylonialaisilla taas oli sellainen kulttuuritapa yksinkertaisesti, että ei siellä opetettu lukemaan ja kirjoittamaan kuin juuri se pieni etuoikeutettujen joukko. Se oli yleinen ongelma siihen aikaan. Arvioidaan, että alle 5% kaikista sen ajan ihmisistä oli luku- ja kirjoitustaitoisia. Se on arvio, me ei tiedä tästä varmaksi, mutta että se on hyvin pieni määrä ihmistä kuitenkin. Suurin osa ihmistä ei hallinnut kumpaakaan. Joo, olen huomannut tämän oman perheenikin jäsenten kohdalla, että kysyn, että kerronko vastauksen vaan, onko tasku laskenut. Se on ihan totta. Siis me ei kohta osata yhteenlaskua, koska me aina naputetaan, on totuttu, että naputetaan koneelle kaikki, eikä niin kuin mietitä sitä tää. Joo, siinä oli vähän sama juttu. Joo. Niin oli siis se sanonta, se oli Joo, ne suurin osa siis tiedosta ylipäänsä muinaisessa Lähi-idässä, ei pelkästään seemiläisten keskuudessa, vaan itse asiassa muidenkin näiden ihmisluokkien keskuudessa, niin siirtyi nimenomaan suullisena perimätietona aina polvelta toiselle. Joo. Se, että me tänä päivänä edetään yhteiskunnassa, jossa käytännössä kaikki osaa lukea ja kirjoittaa, niin on nykyaikainen ilmiö. Ennen modernia maailmaa niin tällaista tilannetta ei ollut olemassa. Ei ole missään historiavaiheessa ollut olemassa. Niin, se on se kolikon kääntöpuoli. Joo. Kaikilla kolikolla kääntöpuoli. Joo. Okei. Haluatteko vielä, että jatketaan pikkusen aikaa vai lopetaanko tänään tähän? Siinä takana oli joku kysymys. Joo, no siinä täytyy tietää se, että sen ajan yhteiskunnassa, vähän toisin kuin nykypäivänä, sen ajan yhteiskunnassa isällä oli sellainen arvovalta, jota oikeastaan aika harvoin tänä päivänä näkee meidän länsimaisessa yhteiskunnassa. Isän sana oli laki. Ja nyt jos isä sattuu olemaan väärässä, niin se väärä oli silti laki. Eli Jeesus ottaa siinä niin kuin tavallaan ihmiseltä pois sen, että hän ei voi kuunnella toista ihmistä, vaan hänen täytyy kuunnella, mitä Jumala sanoo. Et siitä siinä on kyse, kun tietää se historiallisen taustan. Tietysti se on eri asia, että jos isä on oikeassa, niin hyvä isä on hyvä kuunnella, mutta että hän otti niin kuin pois sen mahdollisuuden sitten, että ihminen ei voi niin kuin tukeutua siihen, mitä toinen ihminen sanoo, vaan hänen täytyy tukeutua siihen, mitä Jumala sanoo. Harvat on valitut. Joo, no niin löytää sen aivan kapean tien. Ei, itse asiassa se tarkoittaa sitä, että Jeesus puhuu nyt yleisesti ottamatta kantaa kenenkään yksittäiseen ihmiseen, vaan yleisestikin siitä, että monet ihmiset kieltäytyisivät seuraamasta Jumalaa, ja vaan harva olisi sellainen, joka nöyrtyisi Jumalan edessä ja lähtisi seuraamaan Jumalan tahtoa. Sitä se oikeastaan ihan yksinkertaisesti vaan tarkoittaa. Että enemmän tulisi olemaan niitä ihmisiä, jotka hylkäisivät Jumalan, kuin niitä, jotka ottaisivat hänen vastaan. Sitten Jumala tietää jokaisen ihmisen henkilökohtaisen tilanteen ja minkälainen historia ihmisellä on ja niin poispäin. Ja se Jumala kun ottaa ihmisen, sieltä alkaa se kasvuprosessi, jonka Jumala saa aikaiseksi. Jumala voi pelastaa kenet tahansa. Okei. No siihen mä voisin vaan kommentoida lyhyesti. Usko ei ole tunne. Raamatussa usko tarkoittaa sitä, että me luotamme siihen, mitä Jumala on sanonut. Moni erehtyy siinä luulemaan, että usko on joku sellainen tunne, että kun musta tuntuu hyvältä, niin sit mä oon varmaan uskossa, mutta niin asia ei ole. Juu, se, että jos on, joo, se on totta kyllä, että ihmisen elämästä näkyy kyllä se asia, onko ihminen uskovainen. Se on ihan totta. Mutta että usko itsessään ei ole tunne, vaan se on periaate. Joo, siinä on oikeassa. Joo. Tietyssä mielessä uskova on aina yksin. Mä tarkoitan sillä sitä, että jokainen meistä lopulta sitten kuitenkin Jumalan edessä tekee henkilökohtaiset valinnat. Mun valinnat ei vaikuta, tai voi vaikuttaa tietysti jollakin tavalla teidän valintoihin, mutta että se teidän valinta on silti teidän oma valinta, eikä mun valinta ja päinvastoin, että näin se menee. Se on ihan totta. Eli me ollaan yksilöitä kuitenkin Jumalan edessä. Joo. Se on totta. Tunteisiin ei kannata aina luottaa. Tunteet tulee ja menee. Niin se on valitettava surullinen tosiasia, että monet hylkäsivät sen, mitä Jeesus opetti, koska hän eli todeksi sen, mitä hän opetti, ja se ei kelvannut monelle ihmiselle. Se on totta. Okei, lopetetaan tällä päivällä. Tähän jatketaan sitten. Mä tosiaan palaan tähän opettamiseen sitten, mutta pidetään tässä vielä rukous, ja tässä oli pyydetty esirukouspyyntö. Hetkinen, katsotaan nyt. Tässä pyydetään että puhutaan Serkusta, Jannesta ja hetkinen Sepistä, Maresta, mustalaisista tai äidistä, lapsistani sekä että Jeesus päästäisi minut vapaaksi. Joo, no rukoillaan näiden ihmisten kaikkien puolesta, samalla tässä pidetään loppurukous. Pyhä taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet se suuri taivaallinen opettaja, jonka luokse me olemme tänäkin iltana saaneet tulla oppimaan ja löytämään jälleen meidän henkilökohtaiseen elämäämme niitä vastauksia, jotka Herra, sinä haluat meille henkilökohtaisesti antaa. Kiitos siitä, että meillä on sinun pyhä sanasi, josta me löydämme sinun tahtosi ja sinä puhut meidän sydämelle, meidän oman tuntumme kautta, pyhän hengen kautta ja sanasi kautta. Kiitos siitä, että olet meidän kanssamme ja saamme turvallisesti lähteä täältä tänään kotiin ja jälleen sitten viikon kuluttua palata tänne oppimaan lisää, Herra, sinusta. Haluamme tässä samalla muistaa näitä ihmisiä, jotka tässä lueteltiin, Herra.
Sinä tunnet näistä jokaisen, Jannen ja Sepin ja Maren ja tämän naisen ja Danin ja nämä lapset, äidin. Herra, sinä tiedät, minkälaisessa elämäntilanteessa he ovat. Sinä tiedät, mitä heidän elämänsä kuuluu, millaisia ongelmia heidän elämässään on. Pyydämme, että sinä vapautat heidät niistä orjuuden kahleista, jotka sitovat heitä tähän maailmaan. Ja autat heitä, Herra, löytämään sinut omaan elämäänsä herraksi ja vapahtajaksi. Sinä olet luoja, suuri lääkäri. Sinulle on kaikki mahdollista. Kiitos siitä, että me saamme jättää nämä ihmiset sinun armollisiin käsiisi, pyytää, että vapautat heidät ja otat heidät omiksesi. Kohtaat heidät heidän elämässään ja vapautat heidät niistä, joista he tarvitsevat vapautusta. Kiitos siitä, että olemme saaneet olla täällä yhdessä sinun kanssasi ja saamme jälleen viikon kuluttua tänne palata. Näin me rukoilemme Jeesuksen meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä.